Ja, apropos Dark Horse, så må jeg sige, at jeg var da enormt overrasket over sidste år at høre det der med, har I hørt, at Jungs røde bog er udstillet i Venedig-biennalen? Fordi det er jo simpelthen bare top of the pop inden for kunstverdenen, ikke? Altså hvis man er der, så er man nået, og så er de lagt lige præcis Jung der. Så der sker altså et eller andet mærkeligt i øjeblikket, som er sådan et krydsfelt uden for, altså det er uden for, hvad skal man sige, praksisens lukkede døre, ikke? Det var altså også Jungs første medvirken i en international kunstudstilling. Og selvfølgelig ikke tilfældigt, ved siden af Jung lå så billeder af André Breton, som var ham, der formulerede det surrealistiske manifest, der jo i den grad også tog afsæt i en kontakt med det ubevidste. Så der har været sådan en tendens til at gøre nogen af, altså før bogen faktisk udkom, Jung til sådan en meget mystisk herre, fordi hvad var det nu egentlig, han havde gang i? Men så glemmer man, at begyndelsen af det 20. århundrede var faktisk meget eksperimenterende, både med litteratur, med visuel kunst og også med psykologi. For eksempel benyttede surrealisterne jo automatskrift og trancetilstande. Og inden for litteraturen kan man jo ikke glemme Nietzsche og således talte Zarathustra, som jeg nævner her, fordi den helt klart er en af Jungs inspirationskilder. Og der var også andre. Jung kendte det alt sammen, og han var en meget lært mand. Han kendte hele den lange europæiske tradition med at føre indre dialoger helt tilbage til Platon, hen over Dante, Goethe og William Blake, som man også tydeligt jo kan se, de er, der har bladret i verden. Man kan se, at der er noget, den der kombination af tekst og billede er også blæksk. Grunden til, at han overhovedet begynder på det her, det er, og det står også i noget af den tekst, I har læst, men nu siger jeg noget af det, I har læst selvfølgelig. Han havde lige inden Første Verdenskrig haft en række meget dramatiske drømme om visioner om et Europa, der blev oversvømmet af strømme af blod og alt sådan noget. Meget skrækindjagende, og som psykiater, han var jo allerede en erfaren psykiater, så tænkte han, at jeg må være ved at blive psykotisk. Fordi det her er så truende, og det ligner det, jeg kender fra mine patienter. Men lige så snart Første Verdenskrig faktisk brød ud, forsvandt den frygt, han havde, og drømmene forsvandt også. Og han tænkte, hvad er det her for noget? Hvis han havde drømme, der ikke bare angik ham personligt, men også verden, den verden, han selvfølgelig var en del af, hvad sagde det så om, hvordan psyken som sådan var beskaffet? Altså, Jung var jo en af pionerende. Freud var lige nogle år ældre, men man var først her i gang med overhovedet at studere, hvad er den menneskelige psyke egentlig for noget. Og så kastede han sig ud i et eksperiment med sig selv. Det startede med The Black Books. De bliver også udgivet, men er ikke udgivet endnu. Det her er en side fra en skitse. Han sagde til sig selv, at han havde jo nogle år før, i 1911-12, udgivet Forvandlingens Symboler, en bog, der er oversat til dansk også, som rummede mange studier af mytologi, folklore og religiøs symbolik. Og det var også i høj grad det værk, der forårsagede bruddet mellem ham og Freud. Nu tænkte han, at han i virkeligheden havde projiceret meget af sit eget ubevidste over i bogens kvindelige hovedperson, som han jo antog blev skizofren, hvilket hun faktisk ikke gjorde. Men det vidste han ikke, men det troede han altså. Og han var også i begyndelsen meget ubehageligt berørt af fantaseren. Han skriver jo heri, at tillade fantaseren i mig selv havde den samme virkning, som hvis en mand kom ind i sit værksted og så, at alle redskaberne for omkring uafhængig af hans egen vilje. Han havde været psykiater der på det tidspunkt i en 14 år, ikke? Startede i år 1900, og arbejdede med skizofrener, og han havde jo set mange gange, han forbandt faktisk mytologiske fantasier med skizofreni, som man kaldte det. Det var bredere dengang, end det er i dag, men altså med psykoser. Og en dag sagde han til sig selv, jamen hvad er det egentlig, jeg laver? Han gav altså plads for at skrive de her fantasier ned. Det er jo ikke videnskab. Hvad er det så? Og pludselig er der en stemme indenfra. Kvindestemme. Svarer, det er kunst. Og Jung opfattede det så som sin animastemme. Han genkendte stemmen. Han kendte kvinden, der havde den stemme, som talte i ham. Og det var, at han kunne identificere hende som en patient til hans gode ven og kollega, Franz Ricklin, som hun havde overtalt til at blive kunstner. Han synes ikke, hun var særlig god, eller at det var gået særlig godt med ham som kunstner, og han svarede kvindestemme med stor energi, at det var i hvert fald ikke kunst. Så det er jo så noget af det, der kan være interessant at tage op på ny på så lang tids afstand. Han havde jo en god grund til, at det ikke skulle være kunst, fordi han var jo psykiater, og han ville udforske psyken, så han ville ligesom ikke fanges ind i, at det var kunst, og så ville han sådan træde tilbage fra det og arbejde mere med æstetikken end med udforskningen. Han var på den anden side selvfølgelig også godt klar over, at det, han var i gang med nu, var ikke videnskab, sådan som det var. Men det var altså en slags grundforskning. Jeg ved ikke, om I alle sammen har hørt om teknikken til aktiv imagination, som jo var den teknik, som vi stadigvæk bruger. Jeg bruger den jævnligt i min praksis. Det, at det ikke er alle, der får sådan nogle fantasier, som Jung fik. Det kan mindre og kan også gøre det. Men teknikken er altså i vågen tilstand at ligesom vække en fantasi, og så gå ind i den på en akt, altså som et drama, man deltager i. Altså som en drøm, hvor man dog selv kan styre sine handlinger og sine samtaler med de figurer, der dukker op. Det kan være meget udbytterigt. Men det er jo selvfølgelig heller ikke så skræmmende nu for nogen. Det var meget skræmmende for Jung. Det kan vi roligt regne med. Fra 1915 begynder Jung på det, han kalder Liber Novus. Det er anden udgave af The Black Book, altså en mere gennemarbejdet del, hvor han beholder meget nøje selve fantasierne, altså som de blev skrevet ned i første omgang, men så indføjer han fortolkninger og kommentarer i det faktisk var her, han begyndte at benytte og udvikle sin såkaldte konstruktive metode, der stod i modsætning til Freuds reduktiv metode. Altså det vil sige, hvor Freud fører alting tilbage til barndommen og til kilderne, hvor Jung siger, at der er også noget i psyken, der handler om, hvor er vi på vej hen. Altså hvordan er psyken på vej til at udvikle sig? Altså hvad gør vi med det, vi har nu og her? Og man finder heller ikke nogen steder i de kommentarer, han giver i teksterne, nogen tilbageføring til sit eget subjekt. Han sætter dem i forhold til generelle principper i psyken, og han amplificerer dem med mytologiske motiver. Og det er sådan noget, der hører til det urklassiske jungianske metode. Og det er altså faktisk noget, det han starter med at udvikle her på sig selv. Det bliver også meget tydeligt i den her arbejdsproces, hvor stor forskel der virkelig er på Jungs og Freuds opfattelse af henholdsvis det ubevidste, og det Freud kalder det jo underbevidstheden. Og det er ikke tilfældigt, at der er den terminologiske forskel. Hos Jung er det ubevidste delt i to, nemlig det personligt ubevidste, som rummer det, der er glemt og fortrængt, og så det kollektivt ubevidste, som for så vidt er upersonligt, og har med den sociale, kulturelle og historiske verden at gøre alt det, som man efterhånden kaldte arketyper. Det var han slet ikke begyndt på endnu. Så var der yderligere en vigtig spore, som igen har noget at gøre med hans, man må jo kalde dem sådan visioner, snarere end almindelige drømme. Fordi det er jo sådan en klassisk profetisk stil, det der med Europa ved drukne i et strømme af blod, og så bryder krigen ud, den mest blodige krig indtil dato, ikke? Men så han er klar over, at den vestlige verden står i en enorm krise, og dybest set havde han jo ambitioner om at finde en kur mod den kollektive krise. Ikke bare om at helbrede enkeltpatienter i sin konsultation, men om at finde ud af, hvad er det for en krise, verden står i, altså hans verden, og hvordan kan den imødegås. Det kan man godt kalde lidt grandiost. Det her er en videre udgave af den første altså, jeg satte de her to billeder ved siden af hinanden. Det er det, jeg hører til The Black Books, men en meget mere udførlig udgave end den skitse, I lige så før. Den der, som er den første sådan kosmologiske skitse af psyken, han laver her. Og så den her, som jo også er en mandala, inden han for alvor begynder på det. Og så har jeg sat ved siden af et middelalderligt kosmos med solen i midten. Se eller høre på denne her eller sådan noget. Nå, det er i hvert fald sådan et. Det er bare for at sige, at det er ikke tilfældigt, at der er den lighed. Fordi det var jo noget, Jung interesserede sig meget for. Altså også historievidenskab og symbolhistorie, og havde studeret på. Så nogle tidligere ting i historien har han helt sikkert været inspireret af. Så kommer vi til 7 prædikner til de døde, den som I har fået med, som er et appendix her til den her, og som indgår, ikke helt ordret magensind, men som indgår i den i The Red Book, som en del af den sidste del, der hedder på engelsk kaldes scrutinies, der indgår den i. Så det er det tætteste, man har kunnet komme eller på noget af den røde bog. Han skriver den altså i 14-16 og laver en sådan håndskrevet kalligrafisk version i 1916, og så lader han den trykke. Så det lader han altså trykke i et begrænset oplag dengang. Og det er en side fra det oprindelige tryk, I ser der. I erindringerne fortæller han noget om, hvad der gik forud for de 7 prædikner. Det begyndte med, at jeg følte en indre uro, men jeg vidste ikke, hvad den betød eller hvad man forlangte af mig. Jeg fornemmede en mærkværdig ladet atmosfære omkring mig og havde en følelse af, at luften omkring mig var tæt pakket med spøgelsesagtige væsener. Og så begyndte det at spøge i huset. Og det var altså sådan noget, hele familien oplevede. Og det kulminerer ved, at søndag eftermiddag ved 5-tiden ringede det voldsomt på døren. Det var en højlys sommerdag, og begge piger var i køkkenet, hvorfra man kan se hele den åbne plads foran døren, og der var ingen. Luften var ladet, forsikrer jeg dem. Så vidste jeg besked. Nu sker der noget. Huset føltes, som var det pakket til randen af en folkemængde. Det var propfyldt af ånder. Da råbte de i kor, vi kommer tilbage fra Jerusalem, hvor vi ikke fandt det, vi søgte. Og så begynder han simpelthen at skrive ned, hvad det er. Og så siger han, i løbet af 3 aftener havde jeg skrevet mig tom, og spøgeriet var overstået. Og det er altså det, og det er sjovt for mig at høre allerede nu, hvad Martin og Anton de fortæller om, at nogle af jer har siddet og læst den højt, og synes, den har sådan en digterisk kraft. Det har jeg aldrig tænkt på, at den kunne have. Jeg har sådan tænkt, ja, det får noget sludder. Så der har haft det med. men det er så faktisk en del år, at det har jeg stadigvæk, men jeg ved godt, det er en begrænsning hos mig, fordi, og det har jeg vist siden 1990 faktisk, fordi der læste jeg Gregory Batesons posthumt udgivende, hvor engle ej tør træde. Jeg ved ikke, om han er nogen af jer, der har stødt på den? I kender Gregory Bateson, right? Ja. Nå, men det er sådan en slags testamentets overblik over, ja, erindringsoverblik over udviklingen af hans arbejde og teorier. Han fortæller om sit arbejde med udviklingen af kybernetikken og et begreb, han kalder deutero, må det være, indlæring, det vil sige at lære at lære. Meget væsentligt begreb stadigvæk, ikke? Og så beretter han, at han lige på det her tidspunkt var begyndt at tænke over forholdet mellem kortet og landskabet. Og så fik han altså denne her bog, det her værk, De 7 prædikner, i hånden af en jungiansk analytiker, der hedder Jane Wheelwright. Hun var en af de første amerikanske jungianske analytikere. Hun havde gået til Jung selv og var med til at stifte San Francisco-gruppen, som er en af de ældste, hvis ikke den ældste. Nå, men hun har altså haft sådan et eksemplar, der var en af de få udvalgte, der kunne få det. Og det har hun så lånt til Gregory Bateson. Og så synes han, det var fantastisk. Det var en fantastisk tekst. Det var en fantastisk tekst. Han uddrager det her med, at Jung fremhæver modsætningen mellem pleroma, det primitivt fysiske område, der kun styres af kræfter og påvirkninger, og kreatura, som er et område, der styres af sondringer og forskelle. I den tekst, I har fået, er det, han kalder kreatura, oversat ved skabningen. Og så blev det lysende klart, selv når jeg læser Bateson, så synes jeg ikke, det bliver lysende klart, men det bliver det altså for ham, at de to begrebsapparater stemte overens på den måde, at der ikke kunne forekomme kort i pleroma, men kun i kreaturer. Og det, der fører fra landskabet til kortet, er oplysninger om forskelle, og det førte Bateson til den erkendelse, at efterretninger om forskelle var synonym med information, altså i den moderne betydning af informationsteori, at det er sådan, man bringer oplysninger videre. Og han har også en skæg definition af ånd i den samme bog, hvor han skriver, ånd, det er den forskel, der gør en forskel. Ja, meget godt, ikke? Yderligere forstod Bateson det sådan, at kreaturer var organiseret i cirkelformede årsagskæder, ligesom dem, der var beskrevet af kybernetikerne, og kreaturer var organiseret også som logiske typer på mange niveauer. Det var angiveligt, det siger han selv, netop denne tekst, der gav Bateson den række idéer, der satte ham i stand til at tænke systematisk på åndelige processer, som noget, der adskilte sig fra enkle fysiske og mekaniske forløb, uden at tænke på to adskilte substanser, som hos Descartes. Altså, han er meget opsat på, ved I, at gøre op med den kartianske vildfarelse, som man kalder det. Det førte frem til Bateson's meget udbredte bog, der er oversat til dansk, der hedder Ånd og Natur, en nødvendig enhed. Den blev udgivet på dansk i 1984 og er skrevet for oprindeligt i 1979. Hvor han så også uddrog den erkendelse, at den åndelige proces og den biologiske evolution nødvendigvis må have disse egenskaber til fælles med kreaturer. Jeg synes altså, det er rent ud imponerende af Bateson. Det må være, fordi han er meget mere filosofisk i hovedet, end jeg er. Men altså, han kan få det ud af den tekst. Det er faktisk helt parallelt med Jungs tanker i hans senere og mere forståelige værker, som jeg ikke tror, at Bateson blev bekendt med, ligesom jeg omvendt heller ikke tror, at Jung læste Bateson, for de her ting har han jo skrevet efter Jungs død. Nå, så kommer vi frem til den. Jeg har taget den med uden smudsbilledet, som ellers er meget nydeligt og har guldtryk og sådan noget, men jeg tænkte, det bliver flået, gør det. Jeg overlever ikke turen i min rygsæk. Efter Jung havde arbejdet med de der sorte bøger, tænkte han, ja, nu skal jeg altså gøre noget særligt af det her, og så anskaffede han en stor rød læderindbunden bog i folieformat, præcis i det der format, og så satte han i første omgang Liber Primus ind, det var lavet på sådan nogle pergamentsider, mens han arbejdede videre på Liber Secundus. Altså det er de to, Liber Primus og Liber Secundus, og Scrutinides i den. Den blev så udgivet om sider i 2009 i det originale format med en engelsk oversættelse og masser af noter. Den kom lige til pas, så jeg kunne ønske mig den til min 60-års fødselsdag. Og så har jeg haft den liggende på min coffee table uden at gøre mere ved den, lige indtil Martin kom og spurgte mig, holdt et oplæg for jer og tænkte, ja, det kan jo kun være den røde bog. Så nu er jeg nødt til at gøre noget ved det. Altså alle jungianere har selvfølgelig altid kendt til denne her bogs eksistens, eftersom Jung skriver om den i erindringerne. Men for eksempel i den jo mest udbredte engelske oversættelse af erindringerne, ikke? Altså engelsk, fordi det er hovedsproget, det er fællessproget efterhånden. Ikke? En gang var det tysk, det er det ikke mere. Det er ikke med i den engelske version af erindringerne. Det, der også er interessant omkring det, noteapparatet i den røde bog her, sådan som den er blevet udgivet, det er, at Jung faktisk selv kraftigt overvejede at udgive den røde bog i 1920'erne. Og han fik den både transkriberet og maskinskrevet. Og det kan man altså se korrespondance mellem ham og Carrie Baines, som er den dame, der sad og lavede manuskriptet, til, altså, så det kunne også transkriberes. Men han gjorde ikke alvor af det, og havde altså svært ved at finde en vinkel på det. ligesom han faktisk også stoppede selve arbejdet med den røde bog i 1928. Og det, der skete, og det er jo faktisk vældig, vældig interessant, når man tænker på hele, hvad skal man sige, intentionen omkring den. Det, der skete for ham, var, at sinologen Richard Wilhelm sendte ham et kinesisk manuskript, han havde oversat, og bad Jung skrive en psykologisk kommentar til det. Og manuskriptet var en kinesisk alkymistisk tekst, og det blev så senere til bogen, altså et fælles udgiven bog, der hedder Den gyldne blomsts hemmelighed. Og det sporede jo for alvor Jung ind på alkymien, og gav ham en ramme, synes han, hvor igennem han faktisk kunne omsætte arbejdet med de her indre billeder til noget videnskabeligt, nemlig ved at studere de alkymistiske skrifter, fordi det myller med sådan nogle billeder og beskrivelser af mærkelige ting, samtidig med, at de her alkymister har stået med deres kolber og puttet stoffer i og varmet dem op og sådan noget. Ikke? Så dukker der alt det her op, og der er også billeder, der kan minde om det. Så for Jung bliver hele den der alkymi sådan set et bindeled mellem, ja, vel ikke bare antikken, men altså også middelalderen, fordi han havde sådan nogle drømme om, at han gik ned ad sådan en allé og kom helt frem til, der lå til sidst sådan en korsfarer i rustning. De blev alle sammen levende, mens han gik forbi dem. Og selv korsfaren var altså levende endnu. Så han har et eller andet med, at middelalderen er levende i os, altså i menneskers psyke, og vi har glemt det, og det er ikke godt. Og han bruger det jo, han bruger jo simpelthen også middelalderteknik med sådan nogle illuminerede manuskripter. I har set det, når I kigger på første bogstav i hvert nyt afsnit og sådan noget, ikke? Og hvor indledningen til hver ny bog er jo simpelthen et helt lille maleri. Så det er helt klart inspireret af også det kalligrafiske, og de første dele er skrevet på latin af begge bøger. Nå, så planerne blev droppet. Og så efter Jungs død, så endte værket i en bankboks hos arvingerne. Og schweizerne, de er meget, meget private. De skulle ikke have noget ud, fordi der skulle i hvert fald ikke noget ud, der kunne risikere at skade fars rygte. Og i virkeligheden er det først efter, at hans søn, Frances, død. Jeg ved ikke, om alle børnene er døde. Han havde 5 børn, 4 andre døtre. At det altså lykkedes Sonu Shamdasani, som står som udgiver, at få overtalt arvingerne til at lade bogen komme frem. Og det er nok, at han samlede ind, han stiftede et fond, og han samlede ind hos jungianere i hele verden i lang tid for at få skaffet penge simpelthen til den der dyre udgivelse. Og man skulle jo ikke tro, det er kommet bag på mange af os, i hvert fald på jungianerne, men den er jo blevet en verdensbestseller, den der bog, selvom den koster 1000 kroner. Og ja, sidst jeg hørte, havde den solgt over 100.000 eksemplarer. Det er rigtig mange. Så kommer vi til bogen. Det er indledningen til Liber Primus. Det er Weg des Kommenden, og der står virkelig kun med et M, for dem af jer, der kan tysk. Han har en lidt speciel stavemåde. Vejen for det kommende. Det er så første side i den røde bog. Teksten er skrevet på latin. Og angiveligt er den skrevet af Isaias, altså en profetisk tekst. Det er det jo, hvis det er vejen for det kommende. Og vi kan se her, altså, at det er illumineret. Nu ved jeg ikke, hvor tydeligt det er. Efterhånden er solen gået lidt væk, men rigtig tydeligt er det vist desværre ikke. Billedet forestiller faktisk en middelalderlig schweizisk by, som den kunne have ligget ved Zürichsøens bred. Det kunne have været udsigten fra hans hus i Zürich, hvis han havde kigget over på en schweizisk middelalderby. Men ovenover skyerne ses en nattehimmel. Og også lidt i middelalderstil kan man se planeterne, og ovenover i dem igen er der dyrekredsens symboler. Under skibet ses lige ned i søen, altså som om det var en hvad hedder sådan noget?
Tværsnit,
ja. Lige ned i søen med fisk og planteliv. Og i D'et, det store D, der udgør begyndelsesbogstavet, der er i stammen en krukke med ild, og op ad den rejser sig en kronet slange. Så det er tungt ladet med symbolik. Man kan sige, at på mange måder er Liber Novus et svar på Nietzsches, så således talte Zarathustra. Og især her i første afsnit, ikke bare den latinske tekst, men også når han slår over i tysk, noget af en profetisk klang i tonefald, altså måde, det der højstemte. Han starter med en dialog mellem tidens stemme og stemmen fra dybet, hedder det. Det er nok også så en hentydning til Nietzsches erklæring om, at der fandtes en overset dybdedimension i verden og den menneskelige eksistens. Altså Nietzsche sagde, at verden er dyb. Men tidens stemme, det er så den almindelige, det der er lige oppe i tiden, ja. Men Liber Secundus finder jeg personligt noget mere interessant. Også fordi, at der er han altså ikke så, der er han altså vildfaren. Det kan jeg bedre lide. Altså de billeder des irrenden, den vildfarens billeder, han våger sig ud på dybt vand her. Det gør han efter min mening ikke i den første. Selvom det ser sådan ud, så har han altså hele tiden rimelig styr på det. Nu er den ene slange blevet til to sammenviklede, ligesom i lægens eskulapstav. Og i dets bue ser man nu en plante i blomst. Øverst er søens overflade. Nu er vi nemlig nede under vandet, helt nede under vandet. Brune, grønne og gyldne lag ligger ligesom en geologisk udgravning. Man kan se, at nogle af lagene er forskubbet og brudt på grund af dets nedsænkning i det. Øjet henviser angiveligt til en babylonisk skabelsesmyte, som jeg personligt ikke kan se, hvad har med billedet at gøre. Det er hans egen kommentar. Så, og jeg vil hellere holde mig til her, til mit formål med, hvad man kan se. Men det handler om at se, hvad der foregår i det ubevidste. Og det, der synes jeg, øjet er klart på sin plads. I denne anden bog, Liber Secundus, svarer Jung også på Nietzsches berømte Gud er død med at vise en proces, som han opfatter som Guds genfødsel i sjælen. Altså i det enkelte menneskes sjæl. Så jeg tænkte, hvad skal man stille op med dette værk? Hvad skal man stille op med det? Hvordan skal man overhovedet formidle noget om det? Og derfor har jeg simpelthen valgt en serie billeder ud, som hvis det var, at det var et udvalg ud fra en patient, jeg havde, der havde leveret enormt for mange billeder. Sådan I kan se den proces, der foregår. Lidt mere end det, han selv fortæller. Men vi følger processen i billederne. Se, det første billede, og så har jeg ikke taget alle sammen, vel? Jeg har taget en serie. Det første er jo solbåden. Solbåden er meget kendt fra både nordisk og egyptisk mytologi. Om natten sejler båden gennem underverdenen, og der ligger den psykologiske fortolkning jo lige for. Altså kampen med havmonstret handler om, hvordan altså jeg-bevidstheden trænger ind i det ubevidste og stiger op på en ny måde. Ikke? Det er rejsen og målet, der er angivet her. I begyndelsen, altså også det her, men i begyndelsen af Liber Novus, slutter Liber Primus, og også noget af Liber Secundus, der er billederne illustrationer til det, han skriver, men det bliver de ikke ved med at være. Efterhånden får de deres eget liv, altså de bliver selv, de arbejder selv, selvstændigt. Det første billede i Liber Secundus har jeg ikke taget med. Det er billedet af julen, og der er der et... Der har han gået, så har han tænkt, og det er virkelig, synes jeg, det er stadig tænkt heroppe. Så har han tænkt, julen, det er den nye begyndelse, det må være et æg, og det går han så og passer på. Og nu her, ifølge teksten, står der, at her har han åbnet ægget. Jeg ved ikke, om I kan se den lille skikkelse, der ligger forneden, sådan i hvad hedder sådan noget, ligesom man ligger foran et alter, ikke? Og så siger han, at han har åbnet ægget. Og så kommer Itsubar frem ifølge teksten. Og det er svært at se nogen rigtig Itsubar. Jeg synes, billedet ligner noget helt andet. Jeg synes nemlig, billedet ligner noget, der trænger ind i et æg. Altså en befrugtning. Det her andet billede, det er faktisk fra en af Jungs patienter. som hans sådan en individuationsserie, som han udgiver meget senere. Og der er der også sådan et æg, og der kommer et lyn ind, som han så siger starter processen. Det er efter første konsultation med Jung, at hun har den. Og så synes jeg, at det synes jeg selv er så morsomt, fordi det ligner jo, det ser jo sådan ud i virkeligheden. Det her er en zygot, eller ja, det er et befrugtet æg, befrugtningen, der lige er sket. For Jung sker der nu nemlig noget helt andet. Han laver sine første spontane mandalaer i skitseform. De her er udført under militærtjenesten i august-september 1917. Der sidder han hver dag, han er udstationeret under lægetjeneste, så sidder han hver dag og laver de her. Og han er ikke rigtig klar over, hvorfor han laver dem, eller hvad det egentlig er for noget. Men han er klar over, at de på en eller anden måde afspejler hans tilstand hver dag. Så han laver dem. De bliver jo selvfølgelig også ført over i den røde bog. Og der ser de meget flottere ud. Der er de meget mere udarbejdet, men de har altså rod i de der oprindelige. Denne her indledende firedeling er altså typisk. Der skal vi også se den samme patient, som jeg nævnte før, og hendes næste billede med samme firedeling, eller en meget lignende firedeling. Og så, og sjovt nok også, det befrugtede æg dag 2. Ser sådan ud. Altså, nu går jeg lidt tilbage med at sige, at biologiske udviklingsprocesser og psykologiske basale udviklingsprocesser har en parallelitet, det tror jeg faktisk på. Det her med zygoten er ikke noget, Jung overhovedet kunne vide noget om. Det var slet ikke noget, man vidste endnu på det tidspunkt, biologisk endsige kunne fotografere. Så kommer der en lang serie. Nu viser jeg dem bare langsomt, fordi jeg aner sådan set ikke, hvad de betyder, men han har gengivet dem i den her orden i den røde bog. Det er alle sammen det, vi kalder mandalaer. Altså, som er sådan nogle... Vi kalder dem, for det er sanskrit, der betyder cirkel, og det er sådan inderne, der har fundet på det. De bruger det til meditation, de bruger det til ritualer. Men han bruger det altså sådan set til sit private ritualer. Så der sker jo sådan en mærkelig bevægelse. Ikke? Nu kommer der sådan noget mørkt noget op nedefra og forstyrrer. Og endnu mere mørkt op og forstyrrer. Og her sker der sådan en eller anden slags tilbagetrækning. Kommer der nemlig noget ned oppefra, der sådan trænger mørket tilbage åbenbart. Og her er den kommet lidt i balance igen. Her er der ligesom både sådan en, der er sket noget med det mørke fornede. Der er trængt noget, en fallisk figur ind. Og her sker der noget mærkeligt, nemlig at denne her fornede bliver fyldt med hieroglyffer. Og det refererer altså til, ifølge noterne, til en skikkelse, som, altså sådan en, som han ser i sådan, sin aktive imagination, som han kalder den sorte magiker, hvis hemmelighed er runer. Og de her runer, som aldrig bliver oversat, ingen kender oversættelsen, de fortsætter så i resten af serien. Det er en skrift, en ukendt skrift. Hvad gør man her?
Jeg tror bare på okay. Jeg ved ikke, hvordan man
kan lukke den. Kan I se, der bliver de ved at være nede i bunden. Her kommer så pludselig mere noget ned ovenfra, end ikke havde været der før. Her kommer runerne igen. Og den bliver pludselig meget asymmetrisk. Indtil nu har selve figuren jo været symmetrisk. Nu er det kun den firedelte inde i midten. nærmest oval. Og så pludselig er der nærmest sådan en træagtig figur ud til den ene side. Og nogle floder nærmest, der løber i fire retninger. Og så kommer der en interessant ting, som er pludselig meget asymmetrisk. Og det kan jeg ikke lade være med heller at vise jer. At det er der også i det øjeblik, at det befrugtede æg skal overgå til at blive et foster. Så skal det blive tredimensionelt. Altså der sker det antallet på en eller anden måde. Ikke bare antallet af celledelinger, men så begynder det at folde sig. Og så bliver det altså faktisk ovalt og fyldt med en hel masse celler. Og fra det øjeblik af, så overgår det til altså at være et foster, begyndelsen på et barn, ikke? Og ikke bare en klump celler, der deler sig. Så det er, her kommer der allerførst en meget, meget flot mandala. En rigtig flot og meget udtænkt mandala med alle mulige, jeg ved ikke om det er ude synligt, men man kan se, at ude i siderne, der sidder der sådan nogle forskellige visdomsfigurer, og jeg skal komme efter dig. Det, der er sjovere, det er, at der kommer et barn, det guddommelige barn, som han kalder Fanes. Og det er altså hans egen kommentar. Det, der er Fanes, det er det guddommelige barn. Og det var, hvad man kunne vente, hvis der var en psykisk svangerskabsproces. Nu dukker der et barn op. Den her er mærkelig. Den er virkelig mærkelig, og den er rigtig flot. Han snakker om, at det er the golden fabric in which the shadow of God lives. Man kunne også tænke på, om det kunne være hans egen skygge. Det er i hvert fald sådan en rigtig Mr. Hyde-agtig figur, ikke? Det er jo også disse år, hvor han udvikler sine signaturkoncepter, hvor en af de vigtige jo er skyggen. Altså bagsiden af personligheden. Og jeg tror, det er den, der dukker op her. Altså jeget, skyggen, anima, animus, den vise gamle mand, den store mor, selvet. Altså de der klassiske. Og så kommer der jo noget, i hvert fald, som er vigtigt. Det er en dragkamp. Så der må vi tro, at vi har at gøre med en helt. Og det kan man jo se en helt i blåstribet pyjamas, eller hvad det er, han er på. Hvid og blåt, der arbejder på at hugge benene af en kæmpe drage. Og til synligheden er den også, den ser også ret død ud, så han er lykkedes med det. Det interessante er, at hvis I har læst teksten, I fik ud fra erindringerne, så er der en historie om, at Siegfried kommer med sit horn over højene. Kan I huske den? Han kommer, og så er Jung sammen med en ung mand, dræber Siegfried. Og han føler en frygtelig skyld over det bagefter, fortæller han. Det er en vision, der er i Liber Primus. Og så her kommenterer han altså, at den drage, den bliver nedlagt af den samme unge mand, som hjalp med at dræbe Siegfried. Og det synes jeg er meget spændende. Fordi han der pludselig optræder i en anden, helt anden slags udgave, fordi i den første version, første vision, der er han en primitiv, mørklødet yngling. Og her ser han ikke særlig primitiv ud. Men ham kommer vi tilbage til om et øjeblik. Men så dukker der en anden, meget interessant, mærkelig figur, som han kalder den gamle, eller livsånden, altså noget helt basalt, åndeligt liv, bevidsthed, som nærmest er indlejret i nogle geologiske fossiler, en slags ånden i stoffet, som jo pludselig nok var alkymisternes store projekt, at udvinde ånden af stoffet. Og det er altså inden han rigtig ved noget om det. Men motivet, tror jeg, er vigtigt. Der ligger forstenede konkylier og snegle og sådan noget i det, så vi er rigtig langt tilbage. Men nu kommer vi tilbage til ynglingen, der dræber dragen. Nu er han nærmest blevet den lille prins, der står på sådan en blå kugle, og vander blomster, og dragen ligger, dragens krop ligger forneden, jeg håber, I kan se det, den ligger død forneden, og op af dens krop gror nu blomster, og i toppen af blomsterne sidder sådan nogle små kabier. Det er sådan nogle små underjordiske væsener, man kender fra antikken, sådan nogle slags, de minder om nisser, eller husguder, sådan nogle små fyre. Men han vander nu de blomster med helligt vand, som han har sikkert hentet fra templet oppe i venstre hjørne. Så han gør altså en eller anden meget vigtig opgave, mandlig opgave omkring noget underjordisk, i stedet for noget overjordisk. Og det får han jo noget ud af, fordi her dukker der jo en absolut sublimeret drage op. En luftdrage, der ser ud som om den svæver over en nattemørk schweizisk by. Og der er en figur, det kan man slet ikke se der, men der er en figur i nederste højre hjørne, der hæver hænderne, ligesom man gør, når man tilbyder en eller anden guddommelig figur. Den ser enormt kinesisk ud. Og jeg kan selvfølgelig ikke vide, om han er stødt på det på det tidspunkt, men i Kina, de gamle Kina, i modsætning til Vesten, der var drager entydigt positive. De var luftbårne, og Yi Jing repræsenterer de simpelthen det kreative princip. Hvis man slår op første heksagram, drager på himlen, det kreative. Så det er en helt anden version af dragen. Altså den gamle drage er slået ihjel, og der dukker en helt ny op. Og så har vi også en meget central gylden mandala i midten. Den er sådan lidt sol- og stjerneagtig. Stjerneagtig, måske mere end solagtig, eftersom det er nat. Men den er meget, meget flot, synes jeg. Og lige sådan følger der et fantastisk verdenstræ. De kommer altså meget tæt på hinanden. I kan selv se det. Der sidder gule posters i alle de steder, hvor jeg har taget billeder fra. Det er jo et verdenstræ, det her. Og der er det selvfølgelig en mere måneagtig hvid mandala, der gennemlyser det her verdenstræ. Og så dukker Filemon op. Filemon er en forvandling. Den har I sikkert også set før, hvis I overhovedet har fulgt lidt med i noget med Jung. En vinget vismand. Han er en forvandlingsform af flere af de foregående skikkelser, der har været i Jungs visioner, startende med Elias og ham der Itsubar og magikeren, og også ham den gamle, jeg viste jer med livsånden. Filemon er hovedskikkelsen i det afsluttende kapitel af Liber Secundus, og også i den sidste del, Skudinides, der omfatter de syv prædikener. Det vil sige, i den rigtige røde bog, er det Filemon, der er den kloge, der taler. I den, I har læst, der er det jo Jung, der siger han jo jeg. Men det var, fordi han synes, det var for pinligt med, at lade det være Filemon. Det turde han altså ikke endnu. Filemon var jo hans guru. Han var klogere end Jung selv, synes Jung. Hvor han skændes meget med mange af de andre, og synes, de er tåbelige, og der foregår meget, mange mærkelige, virkelig mærkelige ting i den der bog. Men Filemon belærer ham om mange ting, som han sådan er nødt til at tænke virkelig over. Og han går op og ned af sin græsplæne og snakker med ham. Og jeg har altid synes det var nok ikke så godt. Indtil han meget senere snakkede med en meget lært inder, og diskuteret forhold, det indiske forhold mellem guru og elev, og spørger den her inder, hvem hans guru var. Og han svarer så et navn, jeg ikke kan huske at genkende. Jamen, siger Jung, har han ikke været død i flere hundrede år? Jo da. Nå, jamen, man kan altså godt have en guru, der ikke er i live. Ja, det kan man godt. De fleste har en levende, men nogen har altså en åndelig guru. Og så var Jung meget lettet over det. Dette her er den afsluttende mandala, og det afsluttende store billede i Liber Secundus. Det er fra 1928, og han skriver, da jeg malede dette billede, som viste det gyldne, velbeskyttede slot, sendte Richard Wilhelm mig den kinesiske 1000 år gamle tekst om det gyldne slot, den udødelige kropsfoster. Og som jeg fortalte jer før, var det der, han slutter simpelthen arbejdet, han slutter nærmest midt i en sætning. Han slutter arbejdet med det her og går fra billederne, den slags billeder, til ind i arbejdet med alkymien. Ej, det jo ikke, passer jo ikke, at han helt stopper med noget, vi kunne kalde kunstnerisk arbejde, fordi han begynder jo at arbejde med sit hus i Bollinge, som han jo nærmest bygger. Ah, han har vist lidt murer til at hjælpe sig, men det er udsmykket, kan jeg love jer, af stenhuggerarbejder og murmalerier og alt sådan noget, som han laver i løbet af sit liv. Og det hus, altså det er sådan en lille eventyrslot at se på. Familien bruger det stadig til sommerhus, så man kan ikke sådan bare, men jeg har været der flere gange og blevet vist rundt i det og sådan noget, og det er faktisk ret fantastisk at se. Og så han projicerer virkelig sig selv ud i sine omgivelser ved hjælp af kunst. Det er sådan helt, der kunne han holde fri, tror jeg, fra omverdenen. Det er et meget introvert sted. Bortset fra, at børnebørnene jo kom der, altså de kommer og holder ferie hos farfar Jung og spiste grød. Jeg har det fra hans sønnesøn, som sagde, det var den eneste gang om året, vi spiste grød, men det var det bedste far lavede. Ja. Godt. Så nu vil jeg så komme med en foreløbig konklusion på, hvad det her egentlig er for noget, hvis vi skal være med til, at det ikke helt er kunst og heller ikke et psykotisk produkt, hvad der altså ikke er rigtig noget, der tyder på. Det kunne godt være, at han var ude af balance der i 1912-14, men det var han altså ikke i 1925-28, hvor han stadig arbejder med det og producerer det her. Faktisk bredte eksperimentet sig jo til en ret stor kreds af Jungs kolleger, altså hans elever og patienter. Og den kreds omfattede sjovt nok rigtig mange kunstnere, som altså går ind i en kunstnerisk proces med det, men har et andet sigte med det måske. Så mit bud på det her, det er, at bogen som sådan, værket som sådan, peger på en kreativ forbindelse mellem psykologiske og kunstneriske eksperimenter, som mange andre individer på samme tid foretog os sammen, som har en særlig karakter selvfølgelig, ved at Jung har en særlig interesse, der peger ind i psykologien. Så ja, det var jeg forløb, vil jeg sige.
Jeg synes vi tager lige, inden vi holder helt pause, så tager vi lige nogle opklarende spørgsmål, hvis der er nogen til Pia nu. Rasmus?
Hvad mener du, når du siger, at Jung ikke er psykotisk?
Det kan du godt. Man plejer at sige, at psykose er defineret ved fravær af realitetsprincip. Som for eksempel, hvis man tror, at alle dem, der omgiver en, de pludselig overvåger en, eller at stemmer, der taler ud af fjernsynet, har et særligt budskab til en selv, ikke? Så er man psykotisk. I hele den her tid, også mens Jung stadigvæk, altså han havde det svært efter bruddet med Freud. Det er slet ingen tvivl om. Han skulle finde sin egen ben igen. Men altså han formåede at oprette han havde en familie på 5, og formåede at være familiefar og bo der og have en fuld praksis. Okay. Og det tror jeg ikke, man ville sige, en person, der er psykotisk, kunne have.
Den anden
også? Ja, jeg vil også høre, slår det her arbejde med det visuelle stof mest dig som et tænkearbejde, hvor han producerer reelt, eller producerer viden igennem, som du sagde, en kreativ proces, eller slår det dig, som du sagde, du brugte os mere beskrivelsen om, det var ritualer for sig selv, altså, eller slår det dig mere som altså, en personlig rituel bearbejdelse, eller
Spørgsmål
på igen. Det er lidt svært, det er meget, meget svært at gå til den her, når jeg har blevet præsenteret for hendes videre.
Ja.
Og det er meget svært at forstå, hvor personligt, hvor meget det er for sig selv, og hvor meget det er for andre. at han mener, at de her billeder, de kan gøre noget, og hvad de kan. Ja, men...
Jamen, altså, jeg tror, du fanger lige nøjagtigt den brudflade, der er i det. Jeg tror, han gør det både for sig selv og til sine fremtidige læsere, selvom han ikke har det helt klart for sig. Fordi der er et vi. Der er et vi i de der tekster. Og en henvendelse, og f.eks. den, I har læst med de syv prædikener, der er jo et i. Der er jo en, der taler til nogen. Altså, når du spørger sådan, så kommer jeg lidt tanke på sådan en oplagt parallel, ligesom de kommende store forfattere altid skriver dagbog, ikke? Med et lille blik på, at det nok bliver læst en gang eller andet. Det gør dem jo ikke uinteressante. Det gør dem jo heller ikke mindre vedkommende som en tidlig afsøgning af forudsætninger. Jeg tror bare ikke, man skal være helt naiv. Altså, det var også, jeg synes, nogen af billederne, især de, det tror jeg også, jeg sagde, at især de tidlige billeder i begyndelsen af bogen, der forekommer mig lidt mere tænkte. Og så synes jeg, at jeg er meget mere fascineret af billederne end af teksterne. Sådan har jeg det, ikke? Altså, jeg får ikke særlig meget lyst til at dykke ned i de der... Altså, jeg kender jo Jung ud og ind. Jeg ved jo, hvad han fik ud af det, sådan, som årene gik. Så jeg kender jo hans værk, ikke? Ret godt, så det drager mig simpelthen ikke, men billederne synes jeg er meget, meget fascinerende. Og jeg tror simpelthen, at de får deres eget liv, og de kaster noget lys tilbage. Det gør billeder også, hvis man arbejder terapeutisk med dem. De kaster noget lys tilbage simpelthen ved, at man udfører det. Så det er slet ikke nogen dum... man kan sige, at han her initierer kunstterapi hos sig selv. Altså rigtig meget af det, der foregår, er noget, han først senere får formuleret teoretisk. Det er jo en vigtig pointe. Så han kalder det jo selv sit livs råstof, råstoffet til et livs værk. Det er det, der foregår i de der år. Og værket fortsætter jo frem, altså næsten til hans død, ikke? I 61.
Har du et spørgsmål? Jeg har et spørgsmål. Men først lige, jeg vil bare lige sige, at jeg glæder mig til, at vi skal fortsætte med at diskutere de to ting, der du spurgte om allerede, nemlig henholdsvis forbindelsen mellem, eller det forhold, at en psykose, den kan måles som, altså nærmest en kvantitativ, kan man stadigvæk være, altså som psykosen forstået, som det forhold, at man stadigvæk kan være en aktiv, velfungerende familiefar, at det forhold, det alene udelukker.
Ja, det tror jeg, en psykiater ville nikke ja til.
Det vil ikke... At det håber jeg i hvert fald, vi kan fortsætte med at forstå psykosen som... Men det var den ene ting. Den anden ting er så... det er bare et simpelt spørgsmål om ham der... Hvad hedder han? Filemon?
Ja.
Ingen der. Som han først... Det var bare for at få det på plads. Altså, først så kunne han ikke tale i eget navn. Han turde ikke at sige det.
I den, som I har set, altså som han jo udgav, der skriver han jeg. Altså som om det er ham, Jung, der taler.
Og så senere siger han, at i virkeligheden...
Nej, i virkeligheden i de sorte bøger var det Filemon.
Så først så har han været, så var han...
Det er Filemon.
Men så møder han den indiske vismand, og så kan han bruge det personlige pronomen. Så kan han sige, jeg...
Nej, det tror jeg ikke. Sådan tror jeg ikke helt. Altså, ved at vi ser den røde bog og ser, hvad der faktisk står i den, så kan vi se, at det er Filemon og de sorte bøger. Men i den tekst med prædiknerne, jeg tror ikke, der er noget med vismanden at gøre.
Nå, for, men det er bare fordi, han blev nævnt.
Ja, men jeg fortæller bare, det fortæller han selv i erindringerne.
Okay.
Om det der mærkelige forhold, at han havde en ikke-levende guru.
Men jeg var interesseret i, hvornår skete omslaget fra, at han talte i Filemons navn til at han talte i eget navn?
Jamen det sker simpelthen ved, at han publicerer den. I den gang, altså i 1916, der laver han bare om på teksten, så der står jeg.
Okay. Men var det før eller efter, han mødte vismanden?
Jamen han står, det er Filemon også i The Black Books.
Okay.
Altså han laver om på den tekst, han faktisk har i sine private bøger, ikke?
Det var forståelsen, så han ikke turde udgive det, hvor der stod Filemon.
Ja, ja, simpelthen.
Er der yderligere spørgsmål? Så synes jeg måske, vi skal tage en pause. Måske til 10 minutter over.